Jeremia, kapitulli 52. Sedekia ishte 21 vjeç kur filloi të mbretëroj dhe mbretëroj në Jerusalem 11 vjet. Edhe më quaj Hamutal, e bia Jeremias nga Libnahu. Ai bëri atë që ishte keqe në sytë e Zotit, në të gjitha gjërat ashtu si kishte bërë Jojakimi. Kjo ndodhi në Jerusalem dhe në Judë për shkak të zemërimit të Zotit, që më në fundi do bën nga prania e tij. Pasaj Sedekia ngriti krye kundër mbretit të Babilonisë. Në vitin e 9 të mbretërimit të tij, në muajin e 10, në 10 të muajit, Nebukadnesari, mbreti i Babilonis, erdhi me gjithë ushtrinë e tij kundër Jeruzalemit, fushoi kundër tij dhe ndërtoi rreth e rrotull Ledha. Kështu qyteti mbeti i rrethuar deri në vitin e 11 të mbretit Sedekia. Në muajin e 4, në 9 të muajit, uria ishte aq e rëndë në qytet, saqë nuk kishte më bukë për popullin e vendit. Atëherë u hap një çarë në mure dhe të gjithë luftëtarët ikën, duke dalë natën nga qyteti nëpër portën midis dy mureve, e cila ndodhej pranë kopshtit të mbretit, megjithëse kaldeasit ishin rreth qytetit. Kështu ata morën rrugën e Arabahut. Por ushtria kaldeas vendoqi mbretin, e arriti Sedekia në fushën e Jerikos, ndërsa të ushtria ti përshpëndaj larg ti. Kështu ata zunë mbretin dhe çuan në Ribla, në vendin e Amathit të mbreti Babilonis, që shqiptoj vendimin kundër ti. Mbreti Babilonis vrau pasaj bitë Sedekias para syve të ti, dhe vrau gjithashtu tër princat të Judës në Ribla. Pasaj nëzori sytë Sedekias. Mbreti Babilonis e lidhi me pranga pre bronzi, e qoj në Babiloni dhe futi në burg dhe i ditën e vdekjes së ti. Muajin e 5, në 10 të muajt, që ishte vitin 19 i Nebukadnesarit, mbreti të Babilonis, Nebuzaradani, komandanti truprojës në shërbim të mbreti të Babilonis, arriti në Jeruzalem. Ai dogji shtëpinë e Zotit dhe shtëpinë e mbretit dhe u vuri flagun të shtëpive të Jeruzalemit dhe të shtëpive të fisnikëve. Të ushtria kaldeasve që ishte me komandantin e rojeve, rrëzoi të gjitha muret rreth e qark Jeruzalemit. Pasaj Nebuzaradani, komandanti i rojeve, internoi një pjesë të më të varfërve të popullit. Pjesën e popullit që kishte mbetur në qytet, dezertorët që kishin kaluar në shërbim të mbretit të Babilonisë dhe mbetjen e popullsisë. Por Nebuzaradani, komandanti i rojeve, la disa nga më të varfrit e vendit të punojnë vreshtat dhe arat. Kaldeasit i coptuan shtyllat prej bronzi që ishin në shtëpinë e Zotit, qerrët dhe detin prej bronzi që ishin në shtëpinë e Zotit dhe çuan bronzin në Babiloni. Ata morën edhe tiganët, kunjat, fikat, legenët, kupat dhe të gjitha veglat prej bronzi që përdoreshin në shërbimin e tempullit. Komandanti i rojes mori gjithashtu kupat, mangalët, legenët, shandanet, tasat dhe kupat, arin e sendit që ishin prej arit të kulluar dhe argjendin e kulluar. Sa për dy kolonat, për detin dhe për të 12 qetë prej bronzi që ishin poshtë të ti, dhe për qerret që Salomoni kishte bërë për shtëpinë e Zotit, bronzi tërë këtyre sendeve kishte një peshje nuk mund të llogaritej. Për sa përket shtyllave, lartësia një shtylle ishte 18 kubit, dhe duaj një fill prej 12 kubitësh për të matur rrethin e tyre. Trashësia saj ishte 4 gishterin. Nga brenda ishte bosh. Bito ngrije një kapitel për bronzi, lartësia një kapiteli ishte 5 kubit. Rreth e qarë kapitelit kishte një rjetës dhe disa sheg, të gjitha për bronzi. Shtylla tjetër me sheg ishte një lojt me të. Rreth e qarë kishte 96 sheg dhe të shegët rrotull rjetësës arrini në 100. Komandanti rojes mori Serajahun, krye priftin, Sofonian, priftin e dytë, dhe tre rojtar të portës. Nga qytetja i mori edhe një unuk që komandon të luftëtarët, shtatë burra, ndërkëshilltar personal të mbretit që u gjetë në qytet, sekretarin e komandantit të ushtrisë që rekruton të popullin e vendit dhe 60 burra nga populli i vendit që u gjetë në qytet. Kështu në Buzaradani, komandanti i rojeve, i mori dhe i qojtë mbreti Babilonis në Ribla, dhe mbreti Babilonis i vra në Ribla në vendin e Amathit. Kështu Juda u çua në robëri larg vendit të tij. Ky është populli që Nebukadnesari internoi vitin e 7, 3023 Judej. Në vitin e 18 të Nebukadnesarit, u shpëngullën nga Jeruzalemi 832 veta. Në vitin e 23 të Nebukadnesarit, Nebuzaradani, komandanti i rojes, internoi 745 Judej, gjithsej 4600 veta. Në vitin e 37 të robërisë Jojakimit, mbretit të Judës, në muajin e 12, më 5 të muajit, Evil Merodaku, mbreti i Babilonis, vitin e partë të mbretërisë së tij e fali Jojakimin, mbretin e Judës dhe nëzori atë nga burgu. i foli me dashamirësi dhe vendosin ndesën e tij mbi ata të mbretërve që ishin me të në Babiloni. Kështu Jojakimi i nderoi rrobat e robërisë së tij dhe hëngri gjithë një bukë në praninë të mbretit tër ditët e jetës së tij. Ushimin e tij jepi rregullisht një racion ushimi nga ana e mbretit të Babilonisë, një pjesë çdo ditë deri ditën e vdekjes së tij, tër ditët e jetës së tij.